horumarka ay dunidu ka sameysay dhinaca internetka oo faa'iido weyn u horseeday nolosha aadanaha ayaa waxaa la socda dhibaatooyin mataanaya horumarkaasi. Bilowgii teknolojiyadda horumarka ballaaran ee laga sameeyey iyo dagaalka qarsoon ee internetka ayaa ah mowduuca barnaamijyo taxan ah oo aanu idin hayno. qaybtan saddexaad ee ka mid a barnaamijyadaasina maanta waxaanu uga hadlaynaa arrimahaasi. waa kan oo waxaa noo soo diyaariyey wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar oo soo jeedinaya.
ma jiro heer caalami ah oo qeexaya ka hortagga dembiyada ka dhaca dhinaca internetka oo dunidu heshiis ku tahay, taasina waa fursadda ay ka faa'iidaysanayaan dadka internetka u dhaca. waana mid ka mida dadaalada xilligan horyaalla madaxda dunida inay isla meel dhigaan heshiis guud oo xakamaynaya weerarada dhinaca internetka. sanadkii 2012 waxaa goobihii shaqada yimi shaqaalaha u shaqaynayay shirkadda dhinaca shidaalka ee Aramco ee laga leeyahay dalka Sacuudiga. hase ahaatee shaqaalahaasi waxay si lama filaana u ogaadeen in dhammaan macluumaadkoodii maqan yahay oo aan la kala garan karin shaqaalaha cusub iyo kii 30 sano shirkaddaas u soo shaqaynayay. sababtuna waa weerar dhinaca internetka ah oo shirkaddaas lagu soo qaaday. Ismaaciil Daahir Cismaan oo aqoon durugsan u leh ammaanka internetka iyo isgaadhsiinta ayaa ka mid ahaa dadkii shirkaddaas u shaqaynayay, wuxuuna inala wadaagayaa wixii meeshaas ka dhacay.
xilligan dambe waxaa ugu weynaa shirkadii aan u shaqaynayay oo Aramco oo Sacuudi Arabiya shirkadda gasaliidda ugu weyn ah ayaa maaragtay hackers ay jabsadeen internet, macnaha systemkoodii. intaa kuma aysakaan server walba iyo computer walba 37,500 iyo xoogaa computer ah iyo server isugu jira ayay tirtireen, gebi ahaanba la tirtiray. shirkadii maaragtay back up systemkii ay lahayd oo hadii maaragtay dhib noocaan oo kale uu dhaco way kaga soo kabsan lahayd, recovery-ga ku samayn lahaydna waa tirtireen. waxay noqotay marka back up kale oo ay lahaayeen hackers-kan maybe inay ka fikireen, maybe inaysan ka fikirin, oo la yiraahdo waxa la yiraahdo DR-ka ama disaster recovery site ayay lahaayeen, ayay ku fakadeen oo xogtoodii ku soo cishteen iyo maaragtay maamaan ku dhahdaa wixii la tirtiro dhan ay ku soo cishteen. marka taasa ugu darnayd horta khasaaraha ku dhacay shirkadda Aramco-na waxay ahayd $25 billion ayaa uga baxday inay si normal ah kusoo noqdaan. maaragtay waxay dhacday sanadkii 2012.
maxamed maxamuud xaaji oo bartay maadada xiriirka caalamiga ah iyo ammaanka dunida ayaa inala wadaagaya dhacdo kale oo dhex martay dalalka Sweden iyo Ruushka.
2014 wadanka Ruushka ayaa wuxuu soo dhigtay badda weyn Mediterranean-ka ayuu soo dhigay. waxa uu doonayay inuu basaaso oo qaabkan Sidewurf ka la yidhaahdo, qaabka Spanish-ka la yidhaahdo ama Sidewurf Spanish-ka la yidhaahdo wax lagu basaaso, ayaaba waxa uu ku doonayay inuu dalka Sweden u basaaso. dabeetana moobayladii xildhibaanadii baarlamaanku ay la soo galeen ay kula soo la soo galeen gurigii baarlamaanka ayaa uu doonayay inuu dhageysto sirdoonkii waxa ka war helay qolada Ingiriiska oo government communication headquarters la yidhaahdo meel yaroo dognet la yidhaah ku yaala. dabeetana war baa la siiyey, moobaladii baa la xidhay, xataa technology-gu halka uu gaaray moobaladii oo xidhan ayaa hadda la dhegeysan karaya. marba haddii uu moobaylku agtaada yaallo ama ha xidhnaado ama ha furnaaday ayaa la dhegeysan karaya. marka cilaaqaadkii Sweden iyo Ruushka waxa ku dhacay dhibaato weyn baa ku timid. wadanka Sweden wuxuu ahaan jiray wadan dhexdhexaada, maantana waa wadan lagu sii wado inuu samaysto military si uu iskaga difaaco haddii ay dhibaato uga dimaado wadanka Ruushka oo kale. marka haddii wadan deganaayo xasiloonahay oo aan marka hore nabadgelyo neutral ahaa oo dhexaha nan abaayad ahaa ayaa maanta noqonaya inuu isagii difaaco samaysto. marka waxa la yidhaahdo military strategy of proactive cyber defense ka la yidhaahdo oo iska difaaco dee ama cyberka ku imanaya ama in militarygiisa iyo in military ahaan lagu soo weeraro deganta lagu qabto isdifaacaya.
dhacdooyinkaas iyo kuwo kale oo dunida ka dhacay sida macluumaadkii laga xaday hay-adda amniga qaranka Maraykanka NSA ee uu soo bandhigay, qandaraaslihii shirkaddaas u shaqaynayay ee Snowden, iyo weliba macluumaadkii lagu soo bandhigay shabakadda WikiLeaks ee ku aadana xogaha diblomaasiyadeed ee Maraykanka iyo safaaradihiisu isdhaafsadeen, waxay saameyn ku yeesheen siyaasadihii dibadda ee dalalka caalamka, gaar ahaan xiriirkii ay la lahaayeen dalka Maraykanka. xogahan la xaday ayaa muujiyay awoodda dalka Mareykanka u leeyahay inuu awood u helay inuu basaaso madaxda midowga Yurub sida Jarmalka iyo Faransiiska. Haddaba dhacdooyinkaasi sidee saameyn ugu yeesheen siyaasadaha dibadda Mareykanka? Waa kan Professor Liban Cabdullaahi Ciqaal oo cilmiga dabagalka dambiyada dhinaca internetka ka dhaca ka dhiga jaamacadda George Mason ee dalkan Mareykanka.
aaminaad iyo yaraatay baa dhalatay, waayo dadkii xulufada ahaa oo isku siyaasadda ahaa oo ganacsiga ka wada dhexeeyay aaminaadii baa ku yaraatay. dhegeysigii shirarka waad aragtay, shirarku markay dhacayaan oo madaxweyneyaasha dunida iyadoo laiska dhegeysanaya telefoonadooda marka qaarkood telefoonkii waxaad arkaysaa shirkii qofkii madaxda ahaa meel baa usoo baxaysa oo oranaysa halkan shirka weeye kligare klig markuu siiyo application baa rangareenahaya. applicationkaas wuxuu ka xarhayaa wax alla wixii macluumaada meesha telefoonkaasi ku jiray. basaasnimadu marka qalab casri a baa loo adeegsadaa hadda dowladaha oo internetka isku weeraraya arkaysaa. xulufeysigii baa marka hadda dhexda ka baxay oo aaminaadii baa dhexda ka baxday. awal waxaa loo isticmaali jiray cadowga dibadda in maaragtay arrintan Snowden uu ka dhawaajiyay loo isticmaalo, la dabagalo, laga ogaado waxyaabahaas oo dhan la ogaado dhaqdhaqaaqa xagga difaaca, xagga ganacsiga iyo waxyaabaha argagixisada iyo hadda. laakiin waxay noqotay gudaha xitaa dadkii shacabkii in loo isticmaalo, la dhegeysto. taasina waxaa sababtay waxa weeye arrintii argagixisada markay bilaabatay, qofka dibadda jooga oo argagixisada lagu tuhmaayo iyo qofka gudaha ku jira oo waddanka ka mid a in la ogaado xiriirka ay leeyihiin, taas baa bilowday marka in loo soo dhaco dadka gudaha maaragtay Mareykanka degan xirsirtooda in la ogaado aysan badbaadin.
Mareykanka iyo Shiinaha oo ka mid ah quwadaha ugu waaweyn dunidan ayaa dhexdooda ay ka jirtaa dood adag oo u dhexaysa marka laga hadlayo weerarada dhinaca internetka. shir dhowaan ka dhacay Mareykanka oo ay ahayd in qodobo kala duwan lagaga doodo ayaa arrimaha hareeyay shirkaas waxa ku jirtay arrinta weerarada dhinaca internetka.
We continued our conversations on cyber security and on cyber theft. And the United States is deeply concerned about cyber incursions that have raised security questions.
waanu sii wadaynaa wadahadalladayda ku aadan dhinaca ammaanka iyo xatooyada internetka. dalka Mareykanku wuxuu si weyn uga walaacsan yahay internetka loo dhaco, kuwaasoo abuuray in su'aalo dhinaca ammaanka ah layska weydiiyo isla markaana dhaawacay ganacsatada Mareykanka. waxaan aaminsanahay inay tahay in Mareykanka iyo Shiinuhu ay si wada jira uga wada shaqayn doonaan inay soo saaraan isfahan guud oo wax looga qabanayo arrimaha dhinaca internetka. waxaan ku faraxsanahay inaan idhaahdo Shiinuhu wuxuu aqbalay inaan ka wada shaqayno soo saarista xeer ah anshax lagu maamulo arrimaha internetka.
to complete a code of conduct regarding cyber activities.
dhaqaalihii iyo hagista howlihii dunida waxaa la dhex dhigay internetka, waxaana soo kordhaya cabsida ay abuuraan weerarada dhinaca internetku. haddaba qaybteenna afraad uguna dambaysay barnaamijyadan taxanaha ah waxaynu ku milicsan doonaa sida isticmaalka farsamada casriga ahi nolosheenna muhiimka ugu yahay iyo sida ay tahay in loo ilaalin karo macluumaadka ku jira dhinaca internetka.
qaybtii saddexaad ee barnaamijka taxana aynu uga hadlaynay horumarka ballaaran ee laga gaaray teknolojiyadda ayaa dhegeysateen waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar, halka aad wiil naga socotaana waa Washington.